नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. समग्र भलायकी सेवा दिवपा खातीर देशभरांत सुमार 12,000 आयुष भलायकी आनी निरोगीपण केंद्रां उभारल्यांत अशी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्या. केरळांतल्या आर्य वैजकी साला चॅरिटेबल हॉस्पिटलाच्या शती उत्सवाक व्हर्च्युअल पद्दतीन मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री उलयताले. आपल्या उलोवपांत तांणी निरोगीपणांत आयुर्वेदाचें योगदान आनी भुमिके विशीं सांगलें. आयुर्वेदांतल्या बऱ्याच काळा सावन चलत आयिल्ल्या उपचार पद्दतीचेर भर दितना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की ही पद्दत पिळगे पिळगेंतल्यान मुखार येत लोकांचेर उपचार करता आनी ती सदांच उपेगी थारल्या. भारत युरोपीय वेपार करार हो इतिहासीक आसा म्हूण वर्णन करतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां,
युरोपियन युनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की ऐतिहासिक घोषणा हुई. मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज और प्रैक्टिशनर्स को एक बड़ा बूस्ट देगा. यू मेंबर स्टेट में जहां रेगुलेशंस मौजूद नहीं है, वहां हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स भारत में हासिल की गई अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर अपनी सर्विसेज प्रदान कर सकेंगे. इस एग्रीमेंट से यूरोप में आयुष वेलनेस सेंटर्स की स्थापना में भी मदद मिलेगी.
हे कबलातींतल्यान देशांतल्या आयुर्वेद आनी योगा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या तरणाट्यांक आदार मेळटलो अशेंय तांणी मुखार सांगलें. सरकाराच्या सुदृढ धोरणां आनी येवजण्यांक लागून देशांतल्या शेतकी उत्पादनांत नेटान वाड जाल्या अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पयले दिसा आयज संसदेच्या दोनूय सभाघरांच्या जोड बसकेंत मार्गदर्शन करतना राष्ट्रपती उलयताल्यो. अन्न आनी बागायतीचें विक्रमी उत्पादन जालां अशें तांणी मुखार सांगलें. ज्या पिकांत शेतकी मळ फाटीं आशिल्लें त्या पिकांचें उत्पादन वाडोवपा खातीर सरकार यत्न करता अशेंय तांणी सांगलें. गांवगिऱ्या वाठाराच्या रोजगार आनी उदरगती खातीर विकसीत भारत जी राम जी कायदो केला ते वरवीं गांवांनी 125 दीस रोजगाराची हमी मेळटली, तशेंच गांवगिऱ्या वाठाराचे उदरगतीक गती मेळटली अशेंय तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान मुखार सांगलें. महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री अजीत पवार हांकां आयज सकाळीं महाराष्ट्राच्या बारामतींत विमान अपघातांत मरण आयलां. व्हीएसआर कंपनीन चलयल्ले लियर जेट 45 VTSSK विमान आयज आदीं बारामती विमानतळाचेर क्रॅश लँड जाल्ल्याची माहिती नागरी विमान मंत्रालयान दिली. विमानांत मंत्री पवार हांचे सयत 2 कर्मचारी आनी 2 खलाशी मेळून 5 कर्मचारी आशिल्ले अशी माहिती मंत्रालयान दिल्या. महाराष्ट्रांत दादा ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ले अजीत पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणांत एक प्रबळ शक्त आशिल्ली. 1991 सावन 7 फावटी बारामती विधानसभा मतदारसंघाचे ताणी प्रतिनिधित्व करून व्हड प्रमाणांत जैत मेळयिल्ले. ताणी 3 दशकां परस चड कार्यकाळांत वेगवेगळीं मंत्रीपदां सांबाळिल्लीं. अजीत पवार हांकां अपघाती मरण आयिल्ल्याचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख परगटायलां. केंद्रीय घर राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार हांणी आयज विशाखापट्टणमांत ब्युरो ऑफ पुलीस रिसर्च अँड डॅव्हलपमेंट आनी आंध्र प्रदेश बंदखण आनी दुरुस्ती सेवा हांचे वतीन घडोवन हाडिल्ल्या 2 दिसांच्या दुरुस्ती प्रशासकांच्या 10व्या राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केलें. बंदखण खातें राज्य सरकाराच्या कार्यक्षेत्रांत येता तरी बंदखणींत सुदारणा करपा खातीर बंदखणींतल्या कैद्यांचें खास करून बायलांचें कल्याण करपा खातीर सरकार जायते उपाय करता. केंद्र सरकारान कैद्यांचे सुरक्षे खातीर आनी कल्याणा खातीर 160 कोटी रुपयांचें वाटप केलां अशी माहिती बंदी संजय कुमार हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिली. नवी दिल्लीच्या करियप्पा परेड मैदानाचेर आयज NCCPM वर्सुकी रॅलींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जाले. अंदू वर्साच्या रॅलीचो विशय राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिश्ठ युवा असो आसा. NCCPM रॅली ही म्हयनोभर चलपी NCC रिपब्लीक डे कॅम्प 2026 भव्य पराकाष्ठा आसा, जातूंत देशभरांतल्या 2,400 NCC कॅडेट्सांचो आस्पाव आसा. तातूंत 898 चलयो कॅडेट्स आनी अधिकारी वांटेकार जाल्यात. स्मायल फाउंडेशनाचे वतीन भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्या खातीर स्मायल आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची 12वी आवृत्ती आयज नवी दिल्लींत सुरू जाल्या. 7 दिसांचो हो महोत्सव अपंगूळ व्यक्तींच्या सशक्तीकरण खात्याच्या पालवान घडून आयला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 जावन 40 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.